Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. หนึ่งนาทีอาจเปลี่ยนความคิดและหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนทางชีวิตของคุณนี่คือในนาทีพอดแคสต์แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณแก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกัน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาร่องแกะกล่องความคิดจากหนังสือ The 4-Hour Work Week ฉบับปรับปรุงกันครับเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการออกแบบชีวิตการทำงานในมุมมองที่แบบค่อนข้างจะแตกต่างออกไปเลยนะครับ
ใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ท้าทายมาก
เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่นไอเดียสำคัญสำคัญที่คิดว่าน่าจะเอาไปปรับใช้ได้จริงหรืออย่างน้อยก็อาจจะจุดประกายให้เราลองตั้งคำถามกับวิถีชีวิตเดิมๆที่คุ้นเคยกันนะครับ
อือฮึ
เพราะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะแต่เต็มไปด้วยกรณีศึกษาจริงๆมีเครื่องมือให้ลองด้วย
ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการตั้งคำถามกับชีวิตที่เราถูกบอกว่าควรจะเป็นหรือชีวิตที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันนะคะว่ามันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่า
ครับ
แล้วเราจะออกแบบชีวิตที่ให้ความสำคัญกับเวลาแล้วก็ความคล่องตัวมากกว่าแค่การสะสมเงินอย่างเดียวได้ยังไงบ้าง
จุดเริ่มต้นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือแนวคิดเศรษฐีแนวใหม่หรือ New Rich นะครับ
ค่ะ New Rich
ที่ไม่ได้วัดความสำเร็จด้วยเงินในบัญชีอย่างเดียวแต่คือการมีอิสรภาพที่จะเลือกทำสิ่งที่ต้องการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้
ใช่ค่ะไม่ต้องรอจนจะเสียณ
ครับไม่ต้องรอเกษียณเลยอันนี้เปลี่ยนนิยามความรวยไปเยอะเลย
ถูกต้องค่ะคือเปลี่ยนโฟกัสจากแค่การมีเยอะๆไปสู่การเป็นอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากได้จริงๆซึ่งหนังสือเขาก็เสนอหลักการดีลขึ้นมา
ดีล
ค่ะเหมือนเป็นกรอบความคิดหรือแผนที่สู่ไลฟ์สไตล์แบบนั้นเลยค่ะเริ่มที่ตัวดี
ดีคือ
definition ค่ะคือการนิยามความเชื่อกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาใหม่ท้าทายความเชื่อแบบเดิมๆที่เราอาจจะรับมาโดยไม่รู้ตัว
เช่นอะไรบ้างครับ
เช่นความเชื่อที่ว่าต้องทำงานหนักวันละ8ชั่วโมงต้องไต่เต้าในองค์กรถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะคือให้ลองตั้งคำถามกับมันดู
การตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำตามๆกันมานี่ฟังดูก็น่าท้าทายดีนะครับเพราะบางทีเราก็ทำไปตามๆกันไม่ได้คิดอะไรมาก
จริงค่ะซึ่งพอนิยามใหม่แล้วมันก็จะนำไปสู่ตัวต่อไปคือ E ค่ะ elimination
E คือการกำจัด
ใช่ค่ะการกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเน้นทำน้อยแต่ให้ผลมากหลักๆเลยคือใช้กฎ 80-20
กฎ 80-20 ที่ว่าผลลัพธ์ 80% มาจากกิจกรรมแค่ 20%
ถูกต้องค่ะหาให้เจอว่าไอ้ 20% นั้นคืออะไรแล้วก็โฟกัสที่ตรงนั้นเลยแล้วก็มีเรื่องกฎพาคินสันด้วย
กฎพาคินสัน
ที่ว่างานมันมักจะขยายตัวให้เต็มเวลาที่เรามีให้มันนะคะ
โอ้ครับครับ
ดังนั้นการจำกัดเวลาหรือตั้งเดดไลน์ให้สั้นลงเนี่ยมันจะช่วยบีบให้เรามีสมาธิแล้วก็ทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้
เข้าใจครับแล้วก็มีเรื่อง low information diet ด้วยใช่ไหมครับการลดเสพข้อมูล
ใช่ค่ะลดการรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข่าวสารที่มันไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายหลักเพื่อลดสิ่งรบกวนลดความฟุ้งซ่าน
เรื่องกำจัดนี่ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่เอาเข้าจริงการปฏิเสธหรือเลิกทำสิ่งที่คุ้นเคยนี่ต้องใช้ความตั้งใจเยอะเหมือนกันนะครับ
แน่นอนค่ะมันต้องฝึกฝน
การลดเช็คอีเมลหรือเล่นโซเชียลนี่ก็ยากอยู่
ใช่ค่ะแต่มันก็จำเป็นถ้าเราอยากได้เวลาคืนมาซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ตัว A คือ automation ค่ะ
automation สร้างระบบอัตโนมัติ
ค่ะคือการสร้างระบบที่มันทำงานแทนเราได้หรือสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกตลอดเวลาอย่างเช่นการสร้างธุรกิจเล็กๆที่มันดูแลตัวเองได้ที่หนังสือเรียกว่า Muse ค่ะอาจจะเป็นธุรกิจออนไลน์เล็กๆขายสินค้าดิจิตอลคอร์สออนไลน์หรืออะไรก็ได้ที่มันสร้างรายได้เข้ามาได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันตลอด
หรือการจ้าง Virtual Assistant
ใช่ค่ะจ้างผู้ช่วยเสมือนมาช่วยงานที่มันกินเวลาแต่มันอาจจะไม่ใช่หัวใจหลักของงานเราพวกงานแอดมินงานรูทีนต่างๆเพื่อให้เรามีเวลาไปโฟกัสสิ่งที่สำคัญกว่า
การสร้าง Muse หรือธุรกิจอัตโนมัตินี่ก็น่าสนใจนะครับแต่ ช่วงแรกๆก็คงต้องลงแรงเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับก่อนมันจะอยู่ตัว
ใช่ค่ะใช่ต้องมีการลงทุนทั้งแรงและเวลาในช่วงแรกแน่นอนแต่เป้าหมายคือสร้างกระแสเงินสดที่มันเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้องเอาเวลาไปแลกโดยตรงตลอดไปนะคะ
ครับครับเข้าใจได
้แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายค่ะ L คือ liberation
การปลดปล่อย
การปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดค่ะโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาคือการสร้างความคล่องตัวให้ทำงานจากที่ไหนก็ได
้ทำงานทางไกล
ใช่ค่ะหรือแนวคิดที่น่าสนใจมากคือเกษียณย่อยหรือ mini retirements
เกษียณย่อยยังไงนะครับ
คือแทนที่จะรอเกษียณตอนอายุ60แล้วค่อยไปเที่ยวทีเดียวก็ลองแบ่งมาเกษียณเป็นช่วงๆสั้นๆก่อนอาจจะ1เดือน3เดือนหรือ6เดือนไปใช้ชีวิตไปทำงานในที่ที่เราอยากไปจริง
ๆโห mini retirements นี่เปลี่ยนมุมมองเรื่องการพักผ่อนการใช้ชีวิตไปเลยนะครับเนี่ยมันดูท้าทายความคิดเรื่อง work life balance แบบเดิมๆมากเลย
ใช่ค่ะมันคือการออกแบบไลฟ์สไตล์ให้เราได้ใช้ชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่รอไปเรื่อย
ๆครับ
แล้วก็มีเครื่องมือสำคัญอีกอย่างที่หนังสือเน้นมากเพื่อช่วยให้เรากล้าลงมือทำตามหลักดีลทั้งหมดนี้นะคะ
คืออะไรครับ
คือการกำหนดความกลัวหรือ fear setting ค่ะ
fear setting
ค่ะเพราะอุปสรรคใหญ่สุดๆที่ทำให้คนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็คือความกลัว
จริงครับกลัวล้มเหลวกลัวไม่สำเร็จกลัวคนอื่นมองไม่ดี
ใช่ค่ะหนังสือเลยแนะนำให้ลองเขียนออกมาเลยว่าถ้าเราจะลงมือทำสิ่งนี้เนี่ยสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นคืออะไร
ให้ลิสต์ออกมาเลย
ค่ะลิสต์ออกมาประเมินผลกระทบจริงๆว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันจะแย่แค่ไหนแล้วเราจะป้องกันหรือแก้ไขมันยังไงได้บ้างพอทำแบบนี้แล้วส่วนใหญ่เราจะพบว่าสิ่งที่กลัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือแก้ไขไม่ได้อย่างที่เราจินตนาการไปเองก็ได้นะคะ
ครับน่าสนใจมาก
และบางทีการไม่ทำอะไรเลยต่างหากคือความเสี่ยงที่สูงที่สุดการที่เราติดอยู่ในชีวิตแบบเดิมๆที่เราไม่ได้ต้องการมันจริงๆอาจจะน่าเสียดายกว่าการลองเสี่ยงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าก็ได
้ฟังดูมีเหตุผลมากครับซึ่งในหนังสือฉบับปรับปรุงนี้เห็นว่ามีตัวอย่างมีกรณีศึกษาของคนที่เอาหลักการพวกนี้ไปใช้จริงเยอะมากเลยใช่ไหมครับ
เยอะมากค่ะแล้วก็หลากหลายด้วยไม่ใช่แค่คนโสดนักธุรกิจแบบในภาพจำนะคะมีทั้งคนทำงานประจำ
ครับ
มีทั้งครอบครัวที่มีลูกแล้วด้วยที่เขาเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้จริง
ๆมีตัวอย่างที่น่าสนใจไหมครับ
มีค่ะอย่างเช่นคนที่สามารถเจรจาต่อรองกับบริษัทขอลดชั่วโมงทำงานหรือขอทำงานทางไกลได้ 100% เลยทำให้ย้ายไปอยู่เมืองที่ฝันไว้ได
้โอ้โหทำได้จริง
ค่ะหรือคนที่สร้างมิวส์เป็นร้านค้าออนไลน์เล็กๆขายของเฉพาะทางแต่สร้างรายได้พอที่จะให้เขามีอิสระทางเวลาและการเงินได้หรือแม้แต่ครอบครัวที่พาลูกๆออกเดินทางท่องเที่ยวระยะยาวแบบมินิรีไทร์เมนต์รอบโลกเลยก็มีค่ะ
สุดยอดเลยครับ
เรื่องราวเหล่านี้มันช่วยตอกย้ำว่าแนวคิดนี้มันเป็นไปได้จริงนะไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูในหนังสือ
โดยรวมแล้ว The 4-Hour Work Week ก็เหมือนเป็นเครื่องมือกระตุ้นความคิดชั้นดีเลยนะครับชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราอาจจะทำตามๆกันมาโดยไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะ
แล้วก็เน้นมากๆเรื่องการลงมือทำจริงเพื่อออกแบบไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการไม่ใช่แค่ฝันลมๆแล้งๆไปวัน
ๆถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่คิดแต่ต้องลองทำ
ถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแนวคิดพวกนี้น่าสนใจหรือมันไปสะกิดใจอะไรบางอย่างนะครับอยากแนะนำให้ลองหาหนังสือฉบับเต็มมาอ่านเพิ่มเติมกันดู
ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มาก
ใช่ครับมีทั้งกลยุทธ์เครื่องมือแบบละเอียดเลยแล้วก็เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจอีกเยอะแยะที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าจะเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้ยังไงบ้าง
และก่อนจะจากกันในวันนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะ
ครับ
ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงกันแน่ระหว่างการลองไล่ตามชีวิตในฝันแล้วอาจจะล้มเหลวบ้างกับการประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงในชีวิตแบบที่เราก็ไม่ได้ต้องการมันจริง
ๆ คำถามน่าคิดมากครับ
ลองถามตัวเองดูค่ะว่ามีความเชื่อหรือมีข้อจำกัดเล็กๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตที่เราพอจะลองท้าทายมันดูหรือตั้งคำถามกับมันได้บ้างในสัปดาห์นี
้เป็นคำถามที่ดีมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสำรวจแนวคิดเหล่านี้ด้วยกัน
ยินดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Every page you
turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรักแล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันครับ